Milli menntaskólans á Akureyri og menntaskólans við Hamrahlíð í Hvalfjörð. Fórstu í gegn? Fórstu ég meina, var menntaskólan við Hamrahlíð á sjónvarpinu þegar þú varst að læra þá þar, nokkur tíman?
Já,
fórstu að hóra á?
Já, já. Það var
smáruðinni. Já, hlutaði við
gaman.
En þú?
Já, bara einu svona tísum, það var haldið í Emma.
Já, ok.
Sjómasti.
Varst, hérna, reyndið þú að komast inn í lið?
Nei.
Nei.
Vist þetta ekki skemmt ekki? Ég hefði að það var í ræðu ekki.
Já, ok.
Sem er ekki stórt.
Nei.
Er ungfrú Reykjavík keppni á milli menntaskólar?
Nei, en þetta eru svo mikið til menntaskóla stelpur.
Já, ok.
Ég er langast.
Og hvað er keppni? Ertu að tala?
Gert og betur. Þetta er spurninga keppni.
Ok.
Hörða, ég var að heyra að þú komist inn eða að þú komst inn? Kæmist inn eða komst inn?
Komst inn. Ég hélt þú kæmist inn. En ég var að heyra að þú komst inn.
Já. Og líka.
Það
eru vóðaklið,
er þetta vóðaklið.
Já. Hörða, hvernig að byrja
að hérna á þáttíð? Sýst þér að fara til
Kanada í sumar?
Hérna að snorra verkefni.
Ég
ætla
að byrja
á. Já, ok. Í Snorra, whatever it's called, já. Ég er búin að heyra á það. Og hvar í Canada, Gimli?
Já, þau eru ekki reynst að þau fara eitthvað en mest í Gimli og því.
Og meira en eitt staður?
Já, meira en eitt staður.
Ok. Og Gimli og hvar líka? Og kostar hvað mikið?
Nei, það kostar ekki mikið. Það kosti.
Ok. Hvað heitir program? Snorra hvað?
Snorra
hvað? Já, ég var að horfa Snorra vestur, kannski. Það er líka Snorra Íslands? Maður getur að koma hérna og...
Og það er ekki að þú varst einnig að spá í
hérna? Já, ég var að hugsa á og það er... Það lítur ekki vel mér finnst. Af því að ég er búin að læra smá íslensku og ég er búin að hittast fjölskyldan minni og... Já, námskvöld. snorra program.
Nei, sko, ég var ekki einhversta, ég veit ekki hvað.
Og hvað hérna að bensla?
Það exchange.
Skip.
Skip, námskeið. Ég veit ekki á með því Kanada og Ísland.
Já, ok.
Og sýstir hans.
Já, ég
hún ætla að fara á Kanada.
Að ferðast mikið? Ekki svona per se, en ég er svona fara á staðan.
Ég ætla að pissa.
Það staðan heitir að ferðast, þá kannski jú. Ég svona fara eitthvað til að voru þú og hann fyrir kynni hann. Og einnig núna fyrir þreymur árum og fannin, þannig fórum ég og mamma og fyrirsystir mínu, fyrirum, voru sem sagt á
að ég var að segja þér frá því sem ég þarf að gera við kallum.
Ertu að tala við mig? Spyrja.
Ég var ekki að spyrja.
Ok.
Ég var að segja.
Þetta
er þetta. Þannig er rosa með gott. Já, þú sagðist, við erum með e-portindinn.
Já.
Við erum með tísku tónlistar tölvuna dína. Og þú sagði, má ég nota tölvuna dína og ég sagði já. Það var ástæðin fyrir því að ég bara segja frá því sem ég þarf að gera. Vandamálið var að hérna ofnin okkar er eitthvað hvað heitir hitta
yfir og undir hitti
já, það er bara yfir hitti í honum þannig að þegar ég var að baka í gerðvörði það var hérna fyrir ofan var brauðið að brennast
já
að brenna já og
inn í það
þar? Ég setti brauðið inn aftur í dag. Já, og í botninu var það alls ekki bakað. Það var ekki búin að vera heita inn í það, þannig að
alltaf við erum að laga við þig.
Já, ég skil það nú. Að einhver tekur við. Sem líka þó að lípi.
Æ, það er
það var bara brennt og ég sagði líka sko að ég tók ekki eftir að það væri bara yfirhiti þannig að ef þeim fannst hérna ok, ef þeim fannst brauðið ekki gott ég myndi ekki vera sár þannig að hún var bara honest hvernig segir maður honest og dagsins? Reynskilin Vortagsins Reynskilin Í gær var það Fjárhagur
Fjárhagur
Mjög nýtt sem líkt að Fjárhagur Það er
fjárhagur og edge Budget Getið
þið stafa það?
Budget D-G-E-T Já Það er
Vel gert Gullna stjarna Gold star
Gullna stjarna Eða gild stjarna
Gild stjarna
Sem að fær svona í kladda hjá sér
Já
Sjáðu kirkja Eins og já og yes á fransku er það we og we we það stafað O-U-A-I-S we og þegar eitthvað er mjög gammal eða bara eins og þið gerir með we það er alveg eins hérna í fransku Á fransku Það því sem ég hef séð Þannig að ég heyri þá og ég hugsa alltaf fyrir að gera fransku KFC Bílaluga Nei, bílaluga Erum við að heyra fram hjá Esju?
Já!
Já. Það verður ekki ykkur túr.
Nei. Hvað, hey, heyrðu. Cheat. Þetta var ekki fara fram hjá heldur.
Halda fram hjá.
Halda fram hjá. Ok. Já, ég sagði það einnig.
Halda fram hjá Esju.
Já, halda fram hjá Esju. Nei, ég. Bara að tala að halda framhjá, ég sagði fara framhjá sem er yfirleitt bara lappa nálægt kærustan
halda áfram. Kenandi.
Að labba. Kannski. Kannski ney.
Sko, ég held að vilji nálgast enn meira.
Mm.
Ekki.
Jú, en ég að gera í bílnum og ég áhalveg örugglega ekki bílnum.
Nei, ég meni, ég held að því sem kom með er skiptir engum álega bílnum að gera hvort við.
Nei.
Ég bara spáði hversu nálagt við munum.
Komast.
Komast.
Sennilegast aðeins meira. Kemstu hún framhjum?
Það er alveg að mörkanum.
Já, takk fyrir það, takk ég það.
Og ætlum við að fara út?
Og ekki alveg strax.
Já, og...
Setna.
Já. Setna.
Það er við þér.
Klart.
Kom inn á stað. Komst þú með myndarverðina þína?
Nei. Og ég held að myndarverðin minn.
Mín.
Mín, já, that's what I was saying. That's what I was thinking.
Ekki að fara í elds átt.
Það er þetta beygir hérna, en það er sama sko. Við græðum ekkert á því. Þú
veist, ef verðum að píla eins og þessi.
Já.
Hefur það tegjum úr?
Ég segi tegjum úr okkur, kíkjum á stjórnina. Það finnum við að setja svona passaguna og svo komum við til að kjasa.
Hvað er þetta?
Það
vil ekki ræmast þessu hasa.
Hey, oh, hey, hey, wait, hey, whoa, hey.